seamru na nuirte mar a scrélinn ar Máidín a cheadúir agus lom inniu te Damien O'Donnell. Máidín, waite te Damien.
Máidín, waite Michelle.
Tá sé tomalta bhí tú héanar a nuirte Damien, tá sé jazz tú a Celestine Seolam cheadrad ar Máidín.
Gar am waigat.
Damien, tá sé hamad le COVID in Lige agus tógú figirí úra trónon inniu maidir le stéid na gaisanna dan vírus sa chondai.
Yeah, sinné, Michelle agus marim Sean Hedwyr la cacus marim tana fegeri mnú smolia chartogain marialar an onsir a nuar aimrat na sérvasi slancho hiu na technolia de agus marim gul rydí bonus cian agus I tena giri rydí hor an ord agus an agar a rísha trinón in eid jivniu yechi chaskas a cihar caest an vírus COVID an eidig a gondegu na ngal sinan ahan chéad míle dinge agus bajan rydí santasi fwy sin gowol dun an ngal ar an triu chondai a smó nis in eid chondai hiu limni agus ciharli an de chondain a tarón an ahan céad míle dinge mar a luim, which mar sin cé gwol bydden y ffegri tietio mar goi yn ni dyn yng ngal gyffoel mar am urdyn sy'n agos mar ddim yn ddim yn clysio ni mar am yn ddim yn siart yn y sir o bank ydyn ag urdy rydbyg ar y gyrru ffasta mae mar am gyrnyw le môr ar goi o hi yw gwol an vaccine a nelw yn yw o'n y pati gyrru ffod ffod na tîr agos mar am gyhetiwl yn siop ffasta da gyni a chael yma a ta har cyga blein dîs na wyrn an chyd vaccine mar na wyrn jish bydger frastal ar na lerin a jiviacu a litur canon yw gus mwrsyn a bai yn jisio gwydyn i'r byd a harcuiga blian dy eis o maji nyw hyrrei frastal ar a bachi gyrretiw agus gydyr am ar hampla yng ngu dôr yn sio ysra na corcre ag cema carigonil ta cenelig cema carigonil i'r achlohonia sfeidr at frastal ar anana gyr ffosta agus yn sian mergyr am alianan tŵn costa sysg ar drehe agus dar eir sian mwrsyn ta gylio ar lior eich hai gyr feidr an vaccinel a caiw dyfa harc Higa blian de ish, agus marim rydw sferf, fwy na gyr delio gwenio fes la fwel mor gyr an vaccin Janssen an Johnson & Johnson a fes a nelw eid na chemicari na eid na pochi gyr I sio mor sy'n mor gyr as jash gael aton agus marim gyr gwych yn chael sy'n delio sio dyni bydd yn rhoi ebol tag ol gyl tri canon agus a chael yma bydd yr hwys ni eri hele
agus cael tu conio ynw dyr eir mar a hegym led dy chemicari mynd tyd gyrri an vaccin Janssen na Johnson & Johnson el
sy'n gyr ni heglad Ni hegla gyda margera siwlisdra agos siasodd y diolchwyntr agos caid margera fel ffrid yn prosias a ten tiolus ar ffordd la ffwel ar hi wadrin a eimnath na siarfa si slentio HSE, Ponca I agos mordur siad ffosta mewn tu jagwal ta efra ha jagwal a ga pachigar la ffwel ar yn si wadrin na siarfa ffosta mor sy'n bwhorn tu glir da pachigar eto agos ma'n cynsio gylio'r dyni bai anio ffarsan ta gwrna dyni ta gobron tu ffosta
Inta, wul conio jenta gytena Damien
Niel bore mae chydwyr mae hil mor am go mae sesta fe. Mi hesta.
Gyda mae ni soigyn anna nyalu gan fe tu fan ar tomol fe gyla.
Be.
Nes Damien, na sierfa si egin dala fi siad grichia yn ni ar iesgyrt na condau trinon yn ie. Lord am fan sgiel sio?
Sio, wel mor am sgiel fi la ffecil trinon yn ie ar ta caimara tan gyrd y costa. Un ta mae yna sier lehenni Facebook sacw hen ag deliw olis mor ta yn y gyrdi. Ag sy'n mor fi'n sgiel la ffecil trinon yn ie. Fan fan sio, fi si gydira tesog yn yr ffod sliw wyliag agos cho jas agos mor y tesio. Gydira ar yn choson siwlion sy'n na Dreir mae'r hyn tu sŵas, i'r yn sian ys crocht agos mor am tatu haraf awr dyr ffod agos tatu gyrc yn dwys os cael na ffordd agos mor am dyni nawl clachdi fe hwys gohyrd sy'n gydiglis sy'n fe mae gyda corastig agos sy'n gydiro mae'r harlu ni hechyn fan sy'n agos begyn di chi terhal a lorig agos hannu can terhal sy'n awr am an ingran agos togw I o nechyr hechi lys yn ingran yn dwys gytalwyr I sy'n nechyr o sy'r yn chorym agus togwr hiwl yn ohor chan yn sy'n ni teisi gyffol sy'n ohor dan y drwyta lyniau ta bol bol haswa a rhi yn yw a you know, fi gylio'r dyn ni a lyher yn sy'n o hiw na sierfus I egin dal y trinon yn ie a mor am tysia jacar yn yr tytw mwy sy'n ni sleif ti sy'n na hana nyef mor am dyr hentw ma i'r apod ar art agos mor sy'n de you know, gol siar na'r tan leg y jas gydig at o lechi bi
ia agos na darl hair o dy byd
er hyn rydy gytobon gyheri yn ysor di hentw agos mor am bydig o sy'n gydig ar dy harli yn ie o hiw na gyhe na na ti byd ydy agos talw slewing ffasta
ca hir a fe cwyr yma goni ysgoma cyn can o lam sy'n rydyn sgil awa jyn yn yw agos canter bardys na ngianta dy hwyl y conda yw na ngal ta sydd le chagwa le Damien y yn yw lysyn ar y Dara O'Brien sy'n yn tar y ti hir ta ma jyr lysyn na conyla ha a wanyan le chad dy hod na cwrlia a erhaw lorlam fa sio
Yeah, well, we Francis Ngegeji, Laherigan, Chrenusha, a Tusna Sharton, I guess, we Birch Corlier, a Hogan, Kisha, we and Corlier Conde, Jerry McMonagall, Foster, I guess, a Gudgerton Corlier Conde, Echel, and Sean Miel Collum, Mikey last week. I guess, and Rudge Gira, Atish the Giri, Nagalori, Lishan, Lishanarati, Hiak the Dara Brian, Bashagri, had an Amshra Gishala, what you're going to Nala show, Gajira Kessel, Uhiu, Dini Talarug, Tihi, the Hodna Corlier Conde, I guess, Shin sort level a ton fuel a herga gahituva exceedu ni slu na quigvila asfiche civilian must then you shingle chatu, I guess erin shin maslani, I think ishugus merchande, a shin punchivy and corlar condai macalas, but you giri yenuna golan level shin raw ishul or goy, I guess goldini budget a seedu haran and spriction that now on level shin, I guess na conyla ta yokushis, I guess gerhart ea urdu, and eskimo jishi dini. At a budget exceedu, Rudbug new small nation, Gamu Jeshaku Kurisha Harnati, the Hodna Corle Condi Foster, Bushan Busha Samuel Gajay Hokusarash, I guess Marate, Nakori Condi Ligure, Te Gir him Tihi Acton Shosa Condi, Clushin, which Horava Ahan Lenasha, I guess Goldini Ganjija, and Reduchin Corle Michael Aspig, La Francis or Margin, you knew. Bidjan na bhol se le fechel a gwaol dini gan jijan sa chonde seo agus iad agal o halag a talag agus mor sian dé mor sian is cien si gyrgir chi ma ton agus marim seo mar húsin gulioar adi agus iran marim sgiel ní smó dar eir chile
agus sa vli an fiche hint se da lich rajol gwaolmaj in sa doi gwaolmaj a deila la dini a te gan jijan agus nar chor gamew dini fweca ar a gan chod mor sian Damien gyr a mila maigat fweca ma jin sinna Damien O'Donnell lish na sgiel ta nuair sin agus bis na scéalta sin agus teiliú ag Damien Díf ar nuair a tuaisgirt a gahu an lui.